Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşýän diplomat Nesir Kinaya bilen Belarusyň Merkezi Aziýadan çykan ähli hilegärleri ekstradisiýa etmek islemeýändigini ýöne Çaranly Muradowyň bagty çümedikleriň biri bolmagynyň ähtimallygyny ýazýar. Azatlyk radiosynyň ozal hem habar berişi ýaly Şwetsiýada ýaşaýan Çaranly Muradow geçen aý bu ýurtda ýaşaýan türkmen sanly Murat Hanaliýewiň çakyrygy bilen Belarusa gelip düşenini uçur meýdanyna tutsak edildi. Belarusyň Serhet gorag komitetiniň agdasy Aleksandr Tishchenkanyň AP habar gurulugyna aýtdygyna görä, Çaranly Muradowyň ady gözlenilýän adamlaryň sanawyna ýerleşdirilipdir we Belarusynyň ony Türkmenistana ekstradisiýa etmäge taýýarlanýar. Diplomat Nesir munyň tanış hekaýatyny, ýagny Merkezi Adyl jurnalistiň ol ýady beýlek görnüşdäki jinayet aýplamasy esasynda köplenç galplykda ýa neşe aýplamalaryna günäýlenip dogduk ýurduna ekstradisiýa edilme köpü bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny berýär. Diplomat Nesir Anna Muradowyň türkmen kanunçuluk sistemasy bilen ilkinji gezek çaknaşmaýanyny, onuň 1990-njy ýyllaryň başynda Owganistanyň Türkmenistanyň we Ortiýetiň üstü bilen Ýewropa aralaşýan neşe gaçakçylygyny derňäp 1991-nji ýylda neşe aýplamalaryna tutsak edilenligini ýatladyar. Makalada aýdylmagyna görä Anna Muradowa 18 ýyl türme tutsaklygy berilip, ol 6 ýyl türmede oturýar we wagtyndan öň azatlygy çykarylýar. Sonra soňul Türkmenistanyň çykýar we Moskwa baryp az wagt Azatlyk radiosynyň türkmen ulugy bilen hyzmatdaşlyk edýär. 2002-nji ýylda bolsa Şwetsiýadan gaçyp atal galýar. AP habar gurulugynyň maglumatyna görä Terhetsiz repertuarlar guramasynyň Şwed bölüminiň prezidenti Jonathan Landqvist Anna Muradowyň Şwetsiýa göçüp geleninden soň jurnalist bolup işlemäňligini, ýagny taksiçi bolanlygyny, Minska baranyna bolsa viza tölegini tölemezlik üçin Şwed pasportyny ulanman belki de Rus pasportyny ulananlygyny aýdypdyr. AP habar gurulugy Anna Muradowyň Belarusyň näme üçin baranlygyny anyklaşdyrmaýar. Ýöne Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Johan Murray salgylanyp Şwed ilçhanasynyň oňa kanunçuluk gollugyny berýänligini habar berýär. Diplomat Nesir Belarusyň mundan öň Täjikistanyň 24-ler toparatly oppozisiýa toparynyň wekili Şabnam Hudoýdodowany tutup saklap duşenbe ekstradisiýa etjek bolanyny, emma onuň ahyryny, ýagny 8 aý soň Belarus häkimetleriniň tutsaklygyndan gutulanyny ýazýar. Belarusdaky ýene bir iş bolsa öňkü Gyrgyz prezidenti Kurmanbek Bakyýew bilen bagly. Bişkogony 2010-njy ýylda ýurtdan gaçylýar, iýin almaga çalyşýar. Emma öňkü prezident aýdylmagyna görä Belarus raýatlygyny alyp Minskiniň eteginden satyn alan 2 million dollarlyk jaýynda ýaşaýar. Belarus hasken halkar ünsün çekmellik gada Minsk'daki siyasi elite bilen bağlanışı olan çün merkeza deli ähli hilegärler ekstradisi etmek islemeyen hem olsa Minsk'in Aşgabat'ın Anna Muradow vermek talabından boyun kaçıracağına kepillik yok deyip diplomat Nesir Velliyar. Eger ol izne verilse aktivistler neyem olcağından alade diyarlar deyip Nesir geçen Tomus Türkmen hakimiyetler tarafından Nesha yüklamasında iş getirilen jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliyev'in akvalini masal getiriyar. Yapık suutta suut edilip yıl getirilen Nepeskuliyev varada bir yıl tögorogu eştiliyen zat yok deyip diplomat Nesir önkü jurnalist Çağrı Anna Muradow'un düşen yağdayı varadaki makalasını sonlayar.